Tak žalm 126. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil veliké věci. Hospodin s námi učinil veliké věci, radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plésáním však přijde, až ponese snopy. Tak to je pro mě velmi povzbudivý žalm, doufám, že i pro vás v tom, že někdy, když něco děláme, tak můžeme třeba i u toho plakat a není nám u toho úplně dobře, ale o to větší je radost, když potom přichází ovoce a vidíme, že se situace mění a že Pán Bůh opravdu nás provází. Než budeme zpívat první píseň, tak já bych rád se na začátek pomodlil a přivítal taky našeho Pána. Pokud můžete, pojďme k tomu povstat, pojďme mu vzdát čest i tímto. Nebeský Otče, tak tobě děkuju moc za to, že můžeme teď tady být. Díky ti tak moc za to, že můžeme mít neděli, den oddělený pro tebe, že můžeme taky i se radovat a sdílet tu naši radost z toho, jak jsme prožili tábor, jak co si v našich srdcích změnil. A tak tobě, Pane, chci taky vzdávat chválu za to, že ty se staráš o každého člověka, že ty máš každého z nás rád, že každého z nás znáš a víš, co konkrétně potřebujeme. Asi ochoten s námi sdílet ten náš život, být nám blízko a jediné, co my k tomu potřebujeme udělat, je přijít k tobě a na tebe očekávat. A tak i to dneska chceme dělat, teď a tady, očekávat na tebe, na to, co ty promluvíš do našich srdcí, co ty nám dáš dneska prožít. Pane, moc tě taky prosím za všechny ty, kteří jsou někde na cestách, aby si je chránil. Prosím tě taky velice za všechny, kteří trpí všelijakou nouzí, nebezpečím. Prosím tě tak zvlášť za lidi, kteří jsou na Ukrajině pod neustálými nálety a bombardováním. A tak tě moc prosím za to, aby si to už ukončil. Prosím tě tak moc za to, aby i ty různé další nepokoje, které jsou ve světě, v Gaze a na dalších místech, aby tam si ty mohl přinést svůj pokoj. Pane, tak na tebe chceme očekávat a z tebe se chceme radovat. A je to jak ve chvílích těžkých, tak i teď tady, kdy prožíváme hojnost a prožíváme to, že ty s námi můžeš mluvit. Dej nám tak, Pane, prosím, milost, abychom mohli dnes mít otevřená srdce a vnímat to, co nám chceš říct. Amen. Tak můžeme se posadit. To nějak jinak. A musím tady teď říct, že před chvilkou jsem řekl něco, co se nedá už vrátit nazpátek. Myslel jsem to trošku jinak. Chtěl jsem připomenout Krištofa. Nevhodně jsem zranil našeho kytaristu, bych řekl. A mě to moc mrzí, protože jste byli dobří v tom, co jsme zaspívali, ale chtěl jsem udělat nějaký oslý můstek k naší skupince, tady místní, a úplně se mi to nepovedlo. Tak se omlouvám a mrzí mě to. Ale to, co vlastně, o čem chci mluvit, tak je vlastně podobná věc. Letopisy Narnie napsal C.S. Lewis. A ten byl vlastně zklamaný z toho, že jeho kolega J.R.R. Tolkien tady to dílo označil za příliš přímočaré a jednoduché. Že to je prostě takový, nevím, jestli to tak nazval, ale prostě jakoby moc jednoduchá literatura. A jak to přesně nazval. A víme, že si S. Lewis potom, že ty jejich vztahy ochladly, přestože to byli dobří přátelé předtím, pomohl mu potom přesto prosadit Pána prstenů, aby to nakladatelství vydalo. A musím říct, že asi o to větší radost by mu udělalo, že se na téma letopisu Narnie pořádají tábory, že se nechávají tímhle příběhem inspirovat i dospělí a že se vlastně můžou na základě toho proměňovat i třeba jejich postoje, jejich životy. My jsme vlastně prožívali různé příběhy, víc jsme se bavili na tom táboře o příbězích těch postav, než přímo o těch postavách samotných. A tak jsem si říkal, že vlastně by nebylo špatné i pro dorosťáky trošku se podívat na ty jednotlivé postavy, ale že to bude zajímavé i pro vás. My jsme si na některé ty postavy hráli, představovali jsme všichni třeba Edmundy, kteří utíkají k té bílé čarodějnici, k té Jadis a snaží se po tajmu vytratit před svými sourozenci, tak jste viděli pak, nebo takhle, ta hra spočívala v tom, že vlastně všichni si vylosovali, že jsou Edmund, mysleli si, že ostatní jsou ti ostatní a že se oni sami mají vytratit a dojít až tam. A pak jsme obhajovali, proč pan Tumnus udělal to, že měl zradit Lucinku a různé další. Hráli jsme si i na Jadis, to tam bylo vidět na fotkách. Ester ji zahrála moc hezky, někdy až tak přísně, až úplně mrazilo. A ona dokázala tou svojí hůlkou skamenět, tak i to jsme někdy prožili. Museli jsme někdy velmi často utíkat před jadisinými poskoky, trpaslíkem a vlky a dalšími. A pak jsme taky viděli toho Aslana. Viděli jsme to, jak se nechal dobrovolně zabít a viděli jsme i to, že najednou se objevil vzkříšený a mohl nám pomoci. No a včera jsme prošli zpátky skříní do našeho světa, a v tom našem světě tak vlastně žili ty čtyři sourozenci Pevensiovi, Petr, Edmund, Zuzana a Lucinka. No a tak se na ně pojďme podívat. Petr Pevensi byl vlastně obraz odpovědnosti a vedení. No a C.S. Lewis to napsal podle toho, že trošku se snažil ukázat různost postav, protože každý z nás je různý, každý z nás prožívá něco jiného, máme jiné vlastnosti, každý z nás má i jiná obdarování a můžeme je používat. No a Petr vlastně se nejblíže svým vystupováním, tak jak byl jako přirozený vůdce, dá srovnat s biblickým Petrem, apoštolem, prvním učedníkem, nebo jednou z prvních učedníků. Je vlastně nazván přirozeným vůdcem, vysoký král, tak my jsme měli téměř, bych řekl, taky toho nejvyššího z vedoucích, kdo to hrál. A jednu vlastnost má, která opravdu přesně odpovídá Petrovi tomu biblickému, a to je, že zraje skrze svoje chyby. Ze začátku se snaží to všechno chápat rozumem. Snaží se ty svoje sourozence ochránit. A stejně tak známe biblického Petra, který vlastně přemýšlí nad tím, co jak má být, jak vlastně nikdy nechce Ježíše zradit, když s ním chodil. Říká, kdyby všichni tě zradili, tak já ne. A podobně horlivý byl i ten Petr Pevensi, Akorát pak přišel první boj a bylo to takové náročnější. A my jsme si minulou neděli připomínali právě ten Petrův první boj a to, kdy vlastně takovou paralelou by k tomu mohlo být, kdy Petr, který jede s ostatníma učedníkama na lodi, tak vidí Ježíše kráčet po vodách a chce být jako on, chce být mu velmi podobný, tak vlastně řekne, tak mi řekni a já půjdu za tebou. Jde po těch vlnách a najednou zjistí, že rozbouřený moře jako rybář z toho má samozřejmě respekt a začne se topit. A ten další jeho vývoj je v tom, že vlastně nejdřív řekne, že by nikdy, opravdu nikdy, on Pána Ježíše nezradil a do 24 hodin ho třikrát zapře. A přesto za ním Pán Ježíš přichází znovu po vzkříšení a říká, Petře, pas mé beránky, pas mé ovce. Znovu mu dává šanci a jaký Petr využije, tak vy, kdo znáte Biblii, moc dobře víte, že Petr potom, když byl seslán Duch Svatý, tak o letnicích měl kázání a při tom kázání uvěřilo přes 3000 lidí. Tak je to ohromný progres a možná my si můžeme říct, dobře, tak co je potřeba pro to, abych já byl jako Petr? Když se zeptám takhle dorosťáku, komu se líbí Petr jako postava? Je někdo? Zkuste se přihlásit. Zkusíme všechny postavy, jo? Tak vyberte si jednu, kterou byste si nejvíc chtěli jako jí být nejblíž. Tak zkusíme, jo? Tak Petr, je tady někdo pro Petra, kdo by chtěl být jako on? Tak nikdo, jo? To je zajímavý. Abyste se pak vůbec pro někoho přihlásili. Tak druhý potom je Edmund, jo? Tak je někdo, komu se líbí Edmund? Chtěl by být jako on. A tam jeden, výborně. Tak představitel Edmunda, ten se s tím zžil. A to není vůbec špatná postava, jo? To si potom řekneme ještě. A je někdo, kdo by chtěl být jako Zuzana? Už, tak jo, pár se objevuje. Je někdo, kdo by chtěl být jako Lucinka? No to chtějí být skoro všichni, no to je nádherný. Tak jo, tak když tedy, nevím, vás ostatní jsem neskoušel, jestli byste někdo chtěl být jako Petr, někdy mně to přijde, že to je fajn být ten, kdo prostě je horlivý, je aktivní, pak taky přijde to, že docházejí síly a pak už mě to tak fajn nepřijde, ale co by bylo proto potřeba, abych byl jako Petr? No, vzpomeňme, když Petr, ten biblický, byl zavolán od Pána Ježíše, tak jednu věc udělal. Hned všechno nechal a šel za ním. Takže první, co u Petra je důležitýho, je, že je potřeba jít a nechat se jim vést. A včera měl, vlastně už předevčírem, představitel Petra poslední program, Krištof, tak měl program o tom, co nám brání, abychom Krista následovali. A jestli to, co nám brání, tak jestli není potřeba zahodit. Tak to je věc opravdu rozhodnutí, říct si, chci být opravdu takový jako Petr. Tak někomu se líbil Edmund, tak pojďme se na něj podívat. Edmund byl padlý, ale obnovený. On upadl v tom, že vlastně, když se dostal do Narnie, tak vlastně se nechal zlákat nabídkou moci, nabídkou toho, že on by mohl být král, nabídkou tureckého medu. A když se podíváme do Bible, tak bychom mohli najít taky podobné postavy. Takový apoštol Pavel, nebo biblický takový kajícník David, tak to jsou přesně ty postavy, které by mohly odpovídat Edmundovi. Sice zradili, možná třeba něčem nevěřili nebo podlehli různým svodům, ale díky odpuštění a oběti, která za ně byla zaplacená a pokání, tak se stávají věrnými. Stejně tak ten Edmund, ten vlastně zradil kvůli tureckému medu, toužil po moci, ale vlastně stal se potom věrným bratrem pro svoje tři sourozence a stal se pokorným králem. Je to obraz člověka, který byl zachráněn milostí, podobně jako apoštol Pavel, který na začátku pronásledoval křesťany a pak se stal jedním z největších svědků vlastně Ježíše Krista. Edmund je taky pro nás připomínkou, že odpuštění je skutečné, protože v tom příběhu Narnie, tak tam vlastně Aslan, my jsme to zažili před nějakým časem, kdy přišel posel, že Jadis by ráda mluvila s Aslanem a přišla tam a říká, tak ale podle zákona Narnie a podle starých zákonů, tak prostě je to zrádce Edmund a patří mně a já ho můžu zabít. Každýho takovýhleho, kdo zradil, mám na něj právo. A vlastně v našem světě je to podobný. Pokud jsme hříšní, tak na nás má ten zlej právo. A Aslan říká, dobře, tak pojďme, já si to s tebou proberu někde bokem. A bokem se s ní domluvil a řekl, dobře, já podstoupím tu oběť za Edmunda. A vlastně tam v té knížce je to stvárněný jako, že Aslan podstoupí oběť za jednoho, za toho Edmunda. My víme, že Kristus podstoupil oběť za nás všechny a můžeme z této jeho oběti čerpat. Za nás, za každýho umíral na kříži. A když jsem říkal, že vlastně Edmund je obrazem Pavla, tak v listu Filipským, tak Pavel popisuje, jak od mládí toužil po vlivu a moci a píše tam, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Byl jsem obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. No ale pak píše dál, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám za nic, abych získal Krista a nalezen v něm byl nikoli vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře. Takže když to shrnu, tak kdo touží po následování Krista vírou jako Pavel, a nebo to vidí na tom Edmundovi, že může vidět, tak můžeme vidět u něj vděčnost za odpuštění. A pokud chceme prožít stejné věci, potřebujeme vlastně jenom jediné. Přijmout, že jsme hříšní, že potřebujeme odpuštění a musím říct, že v tu chvíli nám všechny ostatní věci přijdou zbytečné. Tak pak tady bylo pár lidí, kteří řekli, že se jim líbí Zuzana, která byla tichá, skromná, dodržující pravidla. A tak byla to vlastně starší sestra, byla taky korunována jako královna Zuzana Laskavá. Byla ale taky skeptická, protože když na začátku Lucinka přišla s tím, že objevila Narnii, tak úplně tak nebrala a spíš to podvracela. No ale C.S. Lewis si i Zuzanu vybral jako takový příklad toho, že se může stát, že vlastně člověk prožije něco, ale pak od toho odejde. Tak není to úplně o té naší Zuzaně, co tam představoval Eliška, není to o tom, že bychom takhle museli skončit. Ale tady C.S. Lewis jak kdyby zvedal prst a říkal pozor na to. Může se stát, že v dospělosti prostě můžou přijít jiné věci a můžete přijít o víru. Možná některé ty biblické postavy by se daly taky připodobnit k Zuzaně. Takový ten známý je asi Marta Marie, tak Marta byla ta, co pečovala, co když přišel Ježíš do Betánie za Lazarem, za Martou a za Marií, tak vlastně byla ta, která řekla, no tak honem musíme všechno poschánět, musíme to připravit. A Ježíš jí říká v Lukáši v 10. kapitole, Marto, Marto, děláš si starosti, trápíš se pro mnoho věcí, ale jen jedno je potřeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. A nám se to někdy může stát, že prostě začneme řešit konkrétní věci, je to fajn, je to dobře pro ostatní, ale někdy nám uniká ta podstata. Tak je to takové marování a v tom díle si je Sluize o Narnii, tak tam je pak poslední díl, který se jmenuje Poslední bitva. A tam dokonce on to popisuje tak, že Zuzana už je ztracená pro Narnii. Říká, že si hrála na Narnii jen jako dítě. Teď se zajímá jen o make-up a večírky. Tak je to silné varování a možná ještě další, kdo by se dal k tomu připodobnit, tak je Lotova žena, která měla ráda svého muže, byla s ním dobrém i zlém, ale když Gomora spěla ke svému konci a odcházeli s Lotem, potom, co je boží poselo, tam tu táhl do konce, tak ona se otáčí od boží důvěry a zatouží po Gomoře a promění se v solný sloup. Tak je to dost drsné, ale někdy potřebujeme takové varování, jak vlastně žijeme svůj život. A když to shrnu, tak Zuzana vlastně shrnuje takové rysy postav v sobě, kdy poznali Boha nebo jeho působení, měli jedinečné požehnání nebo povolání, ale nebyli schopné v něm setrvat. Ale její příběh je opravdu jen varování. Ale taky tam může být i ta naděje, že i když člověk takhle odejde, tak Pán Bůh nezavírá dveře. A ten příběh je otevřený a i ona se může vrátit. No a nejvíc dětí se tady hlásilo, nebo dorostňáků se hlásilo k Lucince, tak se pojďme podívat ještě na Lucinku. Lucinka Pevenciová se dá charakterizovat vlastně dětskou vírou a čistým srdcem. Paralelu jsme si říkali už na táboře, při jednom programu, když něco jsme probírali z toho, tak vlastně byla Marie z Betánie, ta sestra Lazara, která vlastně odložila všechno a to, co jí bylo nejmilejší, a to je její bratr, tak vlastně vložila veškerou svou naději do Ježíše, že ho je schopen uzdravit a vlastně jde hned k němu. A druhý takový příměr by mohl být, a to je zase to, kdy Pán Ježíš staví do prostředka učedníků malé dítě a říká, že pokud nepřijmou Boží království jako dítě, tak do něj nemůžou vejít. To je v Markovi 10. kapitole. A Lucinka jinak je taková, vlastně z těch dětí nejduchovnější, by se dalo říct, její víra je dětsky důvěřivá, možná někdy až neskutečně pevná. My jsme prošli ten první díl letopisu Narnie, ale v těch dalších tak vlastně ona přesvědčuje ty ostatní. Ne, opravdu, já jsem Aslana viděla, já prostě to tak vidím. A i když se jí ostatní smějí, tak si na tom stojí. A to někdy potřebujeme taky, tohle prožít. Takže Lucinka je možná právě ten obraz víry, který vidí víc než rozum a zkušenost. Tak koho bychom si vybrali? Kdo je nám nejbližší? O co bychom měli usilovat? Poučíme se z chyb a půjdeme naplno za Ježíšem jako Petr? nebo si potřebujeme prožít to, že za každého z nás bylo zaplaceno a pak to pokorně přijmeme, že vlastně tuhle oběť můžu si vzít já sám na sebe, protože já nemusím být dokonalý nejdřív, abych mohl Pánu Bohu, ale Pán Bůh poslal Krista proto, aby za nás zaplatil, za mě konkrétně, a já můžu přijít a vlastně jenom říct, tady jsem, tady je můj život, chci být s tebou. Nebo si připomeneme to, co jsme s Bohem zažili, a i když máme tendence od něj odpadat, tak najdeme sílu se vrátit jako Zuzana. A nebo odhodíme všechnu přítěž a budeme jenom tou naší dětskou vírou spoléhat na Krista tady a teď. A prostě radovat se z toho, tak mám všechno, co potřebuji ke svému životu, a vlastně to, co je pro mě důležitý, tak je, že vím, kam můžu směřovat, kam směřuju, že mám připravený příbytky v nebi, příbytek i pro sebe, a vlastně chci žít jenom touhle s tou vírou, že se nemusím honit za ničím, ale můžu dělat to, co je potřeba, a zároveň počítat s tím, že vím, kam směřuju. A vždycky, když máme jasný cíl, kam směřujeme, tak se nám jde daleko snadněji. Tak možná to prožijete třeba ještě teď dál o dovolených, tak jak budete odpočívat dorostáci po táboře, nebo vy dospělí, můžete prožít, že je důležité mít ten jasný cíl, kam směřujeme, a buď být tedy jako Petr a nechat se vést skrz třeba i chyby, které děláme, a napravovat je, nebo jako Edmund přijmout to, že opravdu teď to, co je nejdůležitější, je přijmout odpuštění, anebo si vzpomenout, tyjo, s Pánem Bohem jsem to dost prožil a chci být blízko něho a vrátit se, tak jako měla šanci Zuzana, anebo být tedy jako ta Lucinka, ta nejmenší, jako dítě, a prostě se radovat z přítomnosti. Tak pojďme teď zaspívat ještě jednu kancionálovou píseň, 398, a potom se můžeme ještě modlit a řekneme si oznámení. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu.